16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Dodik sutra sa Vučićem u Beogradu.
Katastrofalni potezi stranaca Srpskoj otimaju zemljište i uvode sankcije, smatra Vučić.
U Srpskoj virusom korona zaraženo 883 ljudi, što je rekordan dnevni broj od početka epidemije.
Širom Republike Srpske večeras svečani doček pravoslavne nove godine, čestitke uputili zvaničnici Republike Srpske.
Australija i dalje bez odluke o deportaciji Novaka Đokovića.
U Srpskoj pretežno sunčano i veoma hladno vrijeme koje je i tokom pravoslavne nove godine, ali i sutra. Republika Srpska suočila se sa petim talasom pandemije virusa korona kojom dominira Omikron soj, najzaraznija varijanta virusa, što potvrđuju i brojevi zaraženih na dnevnom nivou. Danas su registrovane 833 zaražene osobe na virus korona, od testiranih 1652. Prijavljeno je i 8 smrtnih slučajeva. Prilog Zorane Marković.
Omikron virus je, potvrđuje se, do sada najzaraznija varijanta virusa korona. Epidemiolozi ističu da jedan zaraženi u prosjeku zarazi do 15 osoba. To potvrđuje i podatak da je danas na dnevnom nivou u Republici Srpskoj zaraženo oko 50% od testiranih. To je ono što je registrovano. Pomoćnik direktora za medicinske poslove u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Jela Ćimović, ističe da je i mnogo onih koji nisu testirani, a zaraženi su virusom.
Ima blage simptome, možda se ne javlja u zdravstvene ustanove ili jednostavno zbog ogromnih guži ne uspije da dođe do situacije da se testira. Mnogo je ljudi koji se testiraju ne znam, testovima koje kupe možda u apoteci ili što izađe iz ovog sistema, ali mi već po porastu ovog PCR-a znamo o kakvom opterećenju se radi.
Domovi zdravlja suočavaju se sa preopterećenjem. Direktor Doma zdravlja Istočno Sarajevo Davor Šešelj i ljekar u COVID ambulanti u Novom Gradu Miloš Grujić.
Samo u par dana je broj zaraženih se utrostručio.
Veliki je broj pacijenata, ogroman je napad na primarno zdravstvo pre svega. Imamo sreću da nam kliničke slike nisu toliko loše, te ćemo valjda uspjeti da se izborimo s ovim.
Da je na udaru primarna zdravstvena zaštita pokazuje i podatak da se ne povećava broj oboljelih u bolnicama kao u prethodnim talasima i varijantama virusa. Ukupan broj pacijenata na bolničkom liječenju je 475.
Ali je ogroman pritisak na primarnu zdravstvenu zaštitu. Zbog tako velikog broja zaraženih ljudi zaražavaju se i zdravstveni radnici u zajednici i to dovodi do situacije, ako ovako nastavimo, nećemo imati dovoljno radne snage u zdravstvenim ustanovama. Već se javljaju domovi zdravlja koji kažu da nemaju ljudi koji mogu da provode vakcinaciju male djece, koja je obavezna i koju zaista moramo čuvati da ne bismo doveli se u situaciju da nastaju druge epidemije.
Kod svake temperature treba da se pomisli da je moguća infekcija koronom, kaže pedijatar Branislav Lolić. Ovaj soj se brzo širi i često se kompletne porodice javljaju sa simptomima. Obavezno javljanje porodičnom doktoru, uzimanje već poznatih vitamina, terapija je koja se preporučuje ukoliko simptomi nisu jači, ističe Lolić.
Ima dobar dio djece gdje već za 3-4 dana tegove se smire, jedino ukoliko traje temperatura, ukoliko se pogoršavaju simptomi, pogotovo ukoliko je intenzivan kašalj, onda obavezno uraditi CRP krvnu sliku, pogotovo taj CRP koji je reaktant akutne upalne fazi. Bi rekao da preko 20 onda treba malo bude znak uzbune da se reaguje, jer to može značiti da se razvija neka komplikacija kao što je upala uha kod veće djece, upala sinusa i odraslih, ili upala pluća. Znači antibiotici samo kada sumnjamo na bakterijsku komplikaciju.
Iz Instituta za javno zdravstvo apeluje se na poštovanje postojećih mjera koje su u prethodnom periodu vrlo često zanemarivane. Smatraju da je potrebno, i to će biti njihova preporuka kriznom štabu, da se ograniče okupljanja. Apeluju da se stanovništvo vakciniše, jer iako vakcinacija ne može spriječiti da se neko zarazi, može ublažiti simptome.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik sastaće se sutra u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Sastanak je zakazan za 9 časova u Vili Mir. Najavljeno je iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ne vodi politiku Republike Srpske, ali je prirodno da joj pomaže poštujući integritet BiH. U intervju Radio Televiziji Srbije Vučić je podvukao da se na dobronamjerne poteze Srbije Bošnjaci ne osvrću, nego član BiH predsjednika Šefik Džaferović proslavu Dana Republike Srpske upoređuje sa nacistima. Ponovio je da je katastrofa što su srpskom članu predsjedništva Miloradu Dodiku uvedene sankcije o kojima je govorio sa najvažnijim međunarodnim predstavnicima, u prilogu kolege Stjepana Zlikovca.
Srbija i Srpska nikada nisu bolje sarađivale, što potvrđuju i opozicioni lideri, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz obrazloženje da je prirodna obaveza Srbije da pomaže Srpskoj ne narušavajući integritet BiH. Govoreći o odnosima sa BiH, predsjednik Srbije izrazio nezadovoljstvo što sa druge strane nema razumijevanja za afirmativne poruke i gestove dobre volje.
Nema tajnih optužnica, nema tajnih krivičnih prijava, nema ničega. Sve znaju u Sarajevu. Dakle, sve smo im dali. Jedan divan gest, tražimo bolje odnose. Na sve to vam oni održe skup u Sarajevu ispred ambasade, gde mene napadaju što sam bio u Banja Luci, a ja u Banja Luci nisam ni bio, jer je neko naprijed pripremio i transparent. Imam ga ovde.
Vučić kaže da je posvećen razvoju dobrosusjedskih odnosa i očuvanju regionalne saradnje i pored nacionalističke retorike kod svih naroda, posebno na društvenim mrežama. Kritički se osvrnuo na izjavu bošnjačkog člana BiH predsjedništva Šefika Džaferovića, kojom je proslavu Dana Republike Srpske uporedio sa nacistima iz kristalne noći.
Ali dan posle toga kad upisujemo u zelene beretke i kada pravimo šetnje naoružanih ljudi koji ne pripadaju legalnim organima i neću da govorim na koga podsjećaju, da li na Talibane ili na nekog drugog, u Bužimu, na to nema reakcije. Ali da vi vređate srpski narod koji ima mnogostruko veće žrtve nego svi ostali narodi na prostoru bivše Jugoslavije zajedno i optužujete ga za nacizam. A vi znate šta to znači, ljudi?
Predsjednik Srbije je naglasio da se ne slaže sa sankcijama uvedenim protiv Milorada Dodika. U razgovoru sa najvažnijim međunarodnim zvaničnicima nije dobio odgovor šta je povod sankcijama.
Kažete krivi Milorad Dodik. A što ste uzeli Republici Srpskoj šumarstvo i poljoprivredno zemljište? Zašto ste to uzeli kad po Dejtonu to svakako pripada Republici Srpskoj? Samo mi objasnite to. Neću se mešam, samo mi objasnite po kom kriterijumu. Kaže, pa potrebno nam je 6 mjeseci u pravu si, proces je to 6 mjeseci, ma nemojte. Za jedan dan ste to oteli Republici Srpskoj, a potrebno nam je sad 6 mjeseci to vratite.
Uz podsjećanje na pokušaj linča prilikom odavanja pošte srebreničkim žrtvama u Potočarima, Vučić je rekao da se i dalje prema muslimanima i bošnjacima ponaša odgovorno i bratski u cilju očuvanja mira i stabilnosti.
Bošnjačka dijaspora, koja je u vrijeme proslave 9. januara organizovala protest u inostranstvu i koja kontinuirano radi na angažovanju stranog faktora na rješavanju unutrašnjih problema u Bosni i Hercegovini, je direktno povezana sa centralom SDA u Sarajevu. Ocjena je srpskih političkih analitičara. Iza licemjernog naziva Pismo za mir u BiH, koje je preko Facebooka uputila Bišćanka koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama, Amra Šabić, američkom predsjedniku Josefu Bajdenu, stoji udruženje bošnjačko-albansko i dijelom crnogorska dijaspora, koja manipulacijama pokušava uvjeriti američku administraciju da ozbiljnije interveniše u Bosni i Hercegovini, kaže šef Kancelarije Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić. Prilog Milana Stojića.
Bošnjačka dijaspora je od Bajdena očekivala mnogo više, što se izjalovilo, pa su pojačali aktivnosti na blaćenju Republike Srpske i njenih izabranih predstavnika. Iza sumnjivih telefonskih i online poruka upućenih preko računara stoje autori koji se potpisuju na desetine puta sa nepoznatih adresa, tvrdi šef Kancelarije Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić i dodaje da cilj nije borba za mir u BiH, nego pokušaj uništenja Republike Srpske.
Ne zna se koji su građani koji imaju stalni boravak u Americi, koji, ponavljam, ne postoju. U stvari, to je potpuno aktivnost usmerena protiv Milorada Dodika i Republike Srpske. Tako da je ta poruka mira u stvari još jedan oblik negiranje Republike Srpske, neprihvaćanje legitimne stavove Republike Srpske.
Novinarka i analitičarka iz Beograda Ljiljana Smajlović kaže da je Zapad smislio upotrebu nacističkih naziva kako bi opravdao svoje postupke, a koje maksimalno koriste bošnjački političari i dijaspora.
Zašto bi se velike sile i najmoćnije države sveta uplitale u mali sukob, građanski rat u maloj zemlji, moraju prvo da svoje protivnike proglase za Hitlera i stvarno je nepodnošljivo da to 30 godina kasnije rade političari iz Sarajeva. I ja tu potpuno se osjećam sa ljudima iz Republike Srpske.
Politički analitičar iz Beograda Aleksandar Pavić kaže da nema razlike u ponašanju političara iz Sarajeva i bošnjačke dijaspore, a svi žele nestanak Republike Srpske.
Cilj im je centralizacija BiH pod geslom građanske Bosne i Hercegovine, što u stvari drugo ime za Bosnu i Hercegovinu kakav je zamislio Alija Izetbegović u islamskoj deklaraciji.
Ni srpska dijaspora ne sedi skrštenih ruku, naglašava šef Kancelarije Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić, dodaje da su srpske diplomate, predstavnici kancelarije i dijaspora u decembru imali na desetine sastanaka sa kongresmenima i predstavnicima američke administracije kako bi pojasnili legitimne stavove Republike Srpske u okviru Dejtonske BiH.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac izjavio je danas da ne žali što je prisustvovao proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci, te istakao da je za žaljenje to što neki ljudi vide problem u saradnji sa institucijama jednog entiteta u Bosni i Hercegovini.
On kaže da je njegovo prisustvo kao predsjednika Srpskog narodnog vijeća prije svega bilo povezano sa saradnjom sa institucijama Republike Srpske i da ne vidi razlog za žaljenje zbog toga. Najavio je i da će saradnja sa institucijama Republike Srpske u humanitarnim pitanjima biti nastavljena.
Administrator Američke agencije za međunarodni razvoj Samantha Power boravit će od 19. do 21. januara u posjeti Bosni i Hercegovini kako bi istakla čvrsto opredjeljenje Sjedinjenih Američkih Država za promociju pomirenja. Najavljeno je iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
Tokom posjete Powerova će se sastati sa lokalnim partnerima USAID-a iz nevladinog sektora u oba entiteta i svih etničkih grupa. U planu je da Powerova ima sastanke sa zvaničnicima u vlasti, predstavnicima civilnog društva i mladim aktivistima, novinarima koji se bave istraživačkim novinarstvom, borcima za zaštitu životne sredine, privrednicima koji se nalaze na čelu malih preduzeća, te preživjelima iz rata u BiH. Powerova će tokom posjete još jednom istaći opredjeljenje Sjedinjenih Američkih Država za partnerstvo sa građanima BiH dok nastoje izgraditi demokratsku i prosperitetnu budućnost u stabilnoj, funkcionalnoj Bosni i Hercegovini koju čine dva entiteta, tri konstitutivna naroda i svi ostali građani. Navedeno je u saopštenju.
16 časova i 16 minuta. U nastavku dnevnika poslušajte načelnica opštine Drvar, Dušica Runić, protiv koje je juče pokrenuta inicijativa za opoziv, rekla je da nije iznenađena ovom odlukom i da je to učinjeno protiv interesa Drvara i njegovih građana. Ona smatra da je osnovni razlog opoziva pripreme za predstojeće opšte izbore. Drvar je najveća opština u Federaciji BiH sa najviše srpskih povratnika, a posljednja odluka predstavlja rušenje srpskog jedinstva i SNSD-a, naglasila je Runićeva. Dodala je i da je spremna za referendum.
Unazad godinu dana, znači kada je došlo do različitog formiranja vlade na nivou kantona, da se u stvari u toj grupaciji koja je sada sačinila većinu u opštinskom vijeću, ne govorimo svima, ali govorimo jednoj većini unutar te većine, koja se bazira na ličnim interesima i zasigurno je da je jedan od razloga su sredstva koja su u ovom momentu na raspolaganju na računu opštine Drvar, a koja su namijenjena za ove stvari o kojima sam govorila, uključujući i određene infrastrukturne projekte za koje smo već raspisali javne nabavke, za neke su javne nabavke već završene. Dakle, ono što je važno reći je da su sredstva za sva planirana ulaganja u 2022. već obezbijeđena i u ovom momentu se nalaze na računu opštine Drvar. Radi se o sredstvima koje smo obezbijedili u saradnju sa vladom Srpske i Srbije. I to je ono što je vjerovatno nekim pojedincima cilj.
U kasarni Žarko Zgonjanin u Prijedoru tradicionalno je upriličen božićni prijem. Prvi pješadijski bataljon 6. pješadijske brigade i 3. pješadijski Republika Srpska puk baštine tradiciju Vojske Republike Srpske i Srpskog naroda. Događaj je pratila Ivana Pekarić.
Božićni prijem u kasarni Žarko Zgonjanin je tradicija. To je dan kada pripadnici prvog pješadijskog bataljona sa zadovoljstvom i sa čašću dočekuju saradnike, kaže pukovnik Goran Stokić.
Svi ljudi koji su danas bili ovdje, koji su bili pozvani, mi njih smatramo svojom porodicom. Možda nismo vezani krvnim vezama, ali smo definitivno vezani jednim zadatkom, zajedničkim zadatkom, a to je blagostanje ljudi koji žive na ovim prostorima.
Bezbjednost, duhovnost, povjerenje, prijateljstvo, sve bi to trebalo da ima sinergiju i zajedničko djelovanje. To pokazuje i božićni prijem na koji dolaze, osim vojnih lica, predstavnici civilne vlasti i struktura. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Naš narod voli vojsku, učestvovao je u svim ratovima, nekako čak postoji taj neki žal među stanovništvom što nema više služenja redovne vojske. Sigurno sve ono što mi možemo učiniti u organizaciji bilo kakvih dešavanja, mi radimo, a sigurno i ono što je i danas rečeno na prijemu, uvijek trebamo zvati naše vojnike u onim stvarima i onim nedaćama gdje oni zaista mogu napraviti jedan dobar iskorak i završiti neke nama jako važne stvari.
Obilježavanje rođenja Hristovog Božića, najradosnijeg hrišćanskog praznika, vrijeme i sumiranja proteklog perioda, ali i prilika razmjene iskustava, kaže protonamjesnik Dragan Hrvaćanin.
Raduje me taj dan i taj moment kada možemo da se saberemo, prije svega da razmijenimo neka naša iskustva u toku godine koja smo imali, a isto tako da poželim sve najbolje u ovoj novoj godini koja nam prethodi već večeras, koju ćemo obilježiti molebanom u crkvi.
Prvi pješadijski bataljon provodi brojne aktivnosti sa civilnim strukturama Prijedorske regije i zapadnokrajiških opština. U prethodnom periodu aktivno se radilo na zajedničkim vježbama sa vatrogascima, ali i saradnji sa policijom i boračkim organizacijama.
Svečani doček pravoslavne nove godine večeras će biti organizovan širom Republike Srpske. U svim hramovima u ponoć će biti služen moleban za uspješan početak nove godine po julijanskom kalendaru. Novu godinu večeras dočekuju Srpska, Ruska, Gruzijska, Ukrajinska i Jermenska pravoslavna crkva i Sveta Gora. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Većina Banja Lučana odlučila je da 1. januar po julijanskom kalendaru proslavi sa porodicom u kućnoj atmosferi.
Pa ne planiram prvo svećano koji svake godine grupa roci, TV i večera i tako.
Ovo što u kući? Pa ništa, idemo pogledati film, da se druženje kasnije malo i tata.
Kuća i porodice. Krug u porodice znači malo mezice, malo mesa.
Prema riječima portparola gradske uprave Teje Beader, za Banja Lučani goste koji odluče novu godinu po julijanskom kalendaru dočekati na otvorenom, u porti Hrama Hrista Spasitelja organizovan je koncert Danice Crnogorčević koja izvodi etno i duhovnu muziku.
U bogatom programu koji počinje od 21 čas nastupit će talentovana djevojčica Pavlina Radovanović iz Orahovca sa Kosova i Metohije. Biće tu svakako i nastup Anipa Veselin Masleša, kulturno-umjetničkog društva Pelagić, kulturno-umjetničkog društva Čajevec, Hor Jedinstvo je svakako tu, ali i grupa Dar i muzički atelje Jelene Stanišić.
Građani Bijeljine će pravoslavnu novu godinu dočekati uz koncert OK Bende na gradskom trgu u okviru manifestacije Zimski korzo. Portparol gradske turističke organizacije Dragan Tešić početak programa najavio je za 21 čas 30 minuta.
Program će početi nastupom lokalnih bendova iz našeg grada, a centralna manifestacija u kojoj će svirati OK Band negdje posle 21 sat i se vratiti u novu pravoslavnu godinu ući sa ovom muzičkom grupom. Biće tu organizovano i točenje kuvanog vina, kuvane rakije, ostalih toplih napitaka.
Svečani doček u istočnom Novom Sarajevu biće organizovan na Trgu Republike Srbije uz nastup pjevača Dejana Matića, portparol opštine Tamara Rakanović.
uz koncert pjevača Dejana Matića koji je zakazan za 22 časa. Za sve naše sugrađane, kako su i navikli, naravno i za posjetioce, i obezbijedili smo besplatno kuvano vino kao i prigodan vatromet u ponoć.
U Trebinju će na Trgu slobode nastupiti ansambl nacionalnih igara Jovan Dučić i pjevač Igor Vukojević. Doček je organizovan i u Dervinti. Proslava uz muziku, vatromet i kuvano vino na Trgu pravoslavlja počeće u 21 čas.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović povodom obilježavanja pravoslavne nove 2022. godine uputila je čestitku svim građanima Srpske koje ju praznuju prema julijanskom kalendaru.
Želim vam da ovaj praznik provedete u radosti, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći, a nova godina da donese stabilnost i sveukupan napredak, navodi se u čestitki predsjednice Cvijanović. Čestitku su uputili i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i premijer Radovan Višković. Čestitku je uputio i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija.
Uprava preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske obezbijedila je ručak za korisnike javne kuhinje Mozaik prijateljstva. Svečani ručak povodom pravoslavne nove godine upriličen je za blizu 500 korisnika. U prilogu Mirjane Grabeš.
Zahvaljujući donaciji preduzeća Pošte Srpske, korisnici javne kuhinje danas će obilježiti pravoslavnu novu godinu u svečani ručak, kaže predsjednik udruženja Mozaik prijateljstva Miroslav Subašić. Dodaje da će korisnicima biti podijeljeni paketi prehrambenih proizvoda koje su prikupili građani.
Svi u stvari zajedno pravimo jednu dobru priču da kroz ove praznike i uopšteno ne zaboravimo da mnogi ljudi danas nemaju čega da žive, a možda još nešto tragičnije za mene, mnogi ljudi će danas ovdje doći da sjednu, možda imaju nešto da pojedu kod kuće, ali nemaju s kim da budu.
Izvršni direktor za poštanske i šalterske poslove Milinko Vučeta kaže da Pošte Srpske redovno učestvuju u humanitarnim akcijama, te pozvao i ostale da se uključe i pomognu drugima.
Mi bi poslali sa ovog mjesta jednu poruku svim ostalim ustanovama i institucijama na nivou Republike Srpske da se svakako priključe ovakvim humanitarnim akcijama, da prate, da kažem, ove pozitivne primjere, ja ću slobodno tako reći, Pošta Srpske, kada je u pitanju i Mozaik prijateljstva i danas svečani ručak.
Udruženje Mozaik prijateljstva pokrenulo je humanitarnu akciju za prikupljanje novčanih sredstava za izgradnju novog doma porodici Tubonjić iz banjalučkog naselja Kola. Ova porodica živi u trošnoj neuslovnoj kući sa kćerkom koja boluje od cerebralne paralize. Iz Mozaika prijateljstva pozvali su sve ljude dobre volje da pozovu humanitarni broj 1434 i doniraju 2 marke porodici Tubonjić.
Srbi na Kosovu i Metohiji ovu pravoslavnu novu godinu dočekuju maltretirani takozvanim specijalnim jedinicama ROSU okruženim dugim cijevima i u strahu. Ovo je za naš radio potvrdio književnik, novinar i predsjednik Udruženja novinara Srbije Živojina Kočević. Dodao je da srpski praznici ipak više nego ikada imaju težinu jer okupe malobrojne Srbe. Problemi, dodaje, i dalje ostaju.
To je način života. Mi smo getoizirani, odvojeni. Ova nova garnitura kosovskih političara primenjuje jednu vrlo teško podnošljivu strategiju zasnovanu na 2 modela. Prvi model je velikoalbanski, gdje oni nas u okviru te maglovite teritorije Velike Albanije uopšte ne primećuju. Znate, i oni ne vide nas kao poseban entitet ili kao Srbe. Nama se ovdje Božić čestita kao pravoslavnim građanima, kao da smo mi neka bezlična neidentifikovana masa pravoslavnih vernika koji proslavljaju nešto. I drugi model je taj Kosovar. I u njemu su svi Kosovari, to je takozvana državna nacija u kojoj također nema nas i nema Srba. Da čuvamo i baštinimo najvažnija kulturna i duhovna ostvarenja našega naroda. I u okrilju tih svetinja i tih ostvarenja mi jednostavno proslavljamo i svoje praznike, i verske, i nacionalne, i državne. Veliki pozdrav i sa Kosova i Metohije i zahvalnost što Radio Republike Srpske na ovaj način prati dešavanja na Kosovu i Metohiji. Dakle, još jednom, sretna nova godina.
Na Jahorini je svečano otvoren šestosjed Trnovo, posljednji od 10 projekata koji su započeti i realizovani u prošloj godini na Olimpijskoj planini. Ukupno ulaganje Vlade Republike Srpske i Olimpijskog centra Jahorina u razvoj i modernizaciju sadržaja na snježnoj ljepotici premašila su 90 miliona maraka. Prilog kolege Radana Škipine.
Na lokaciji Obućina Bare, koja pripada opštini Trnovo, postavljen je šestosjed koji će prije svih da koriste skijaši smješteni u starim, ali i novo izgrađenim smještajnim objektima u njegovoj neposrednoj blizini. Puštanjem u rad ovog vertikalnog transporta ostvarena je kruna naših dosadašnjih projekata, ističe direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić.
Kapacitet šestosjeda je 2400 skijaša i dužina je 600 metara. Pored ovog šestosjeda izgradili smo novu stazu koja je blaga, plave kategorije, široka.
Korist za opštinu Trnovo od ovog šestosjeda i do sada izgrađenih smještajnih kapaciteta već je vidljiv, jer se u opštinsku kasu slilo 3 miliona konvertibilnih maraka, naglašava načelnik opštine Dragomir Gagović.
Ovo je veliki dan za opštinu Trnovo, jer kao je najveća investicija posle rata, negdje oko 30 miliona. Ovo je projekat budućnosti, ne možemo je sad očekivati benefite naredne godine, ali za mlađe generacije oni će tek znači osjetiti šta znači ova žičara, šta znači ovaj razvoj.
U ovoj godini krećemo u realizaciju kapitalnog projekta za Olimpijski centar, a to je izgradnja gondole Jahorina Pale, kaže predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek.
Već u sljedeće dvije nedelje očekujemo da uđemo u proceduru izdavanja garancije Vlade Republike Srpske za taj projekat. U prvom kvartalu ove godine očekujemo donošenje zakona o Olimpijskom centru gdje ćemo Jahorinu proglasiti napokon zaštićenim područjem i to će biti jedna kruna svih ovih naših investicija u protekle 4 godine.
I pored do sada uloženih sredstava, nastavljamo sa ulaganjima i modernizacijom na Olimpijskoj planini, poručuje ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić.
Vlada Republike Srpske i Olimpijski centar Jahorina su u prethodnoj godini zaokružili investicioni ciklus od 90,2 miliona konvertibilnih maraka i svakako da će korist od svega toga imati ne samo Olimpijski centar, već i grad Istočno Sarajevo i sve lokalne zajednice koje se naslanjaju na bilo koji način na grad Istočno Sarajevo, kao i mnogi privrednici koji egzistiraju ne samo u Republici Srpskoj, već i Bosni i Hercegovini.
Iz Olimpijskog centra naglašavaju da su uz apsolutnu podršku vlade i rukovodstva Republike Srpske uspjeli da za samo jednu sezonu izgrade važne infrastrukturne kapacitete i objekte koji se inače grade i do 4 godine.
Kultura u Višegradu će večeras biti održano 15. Srpsko sjelo koje će okupiti guslare, muške i ženske pjevačke grupe i kulturno-umjetničko društvo Kralj Petar I. Ujedinitelj. U Novom Sadu će večeras svečano biti otvorena godina titule Evropske prestonice kulture. Prilog Radmile Karanović.
Cilj organizovanja guslarske manifestacije Srpsko sjelo u Višegradu jeste očuvanje naše epske poezije i promocija srpskog epskog stvaralaštva i gusala kao instrumenta koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a, istakao je Darko Lečić, predsjednik guslarskog društva Rade Jamina iz Višegrada.
Kao jednog velikog nematerijalnog blaga srpskog naroda i naravno unapređenje saradnje između kulturno-umjetničkih udruženja koji gravitiraju na području Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. I uz gusla se pjevaju epski deseterac, kako bih rekao, simbol naše srpske istorije i pjesme koje su nas čuvale kroz vremena do današnjeg dana.
15. Srpsko sjelo u Višegradu organizuje guslarsko društvo Rade Jamina uz podršku opštine Višegrad, hidroelektrana na Drini i vlade Republike Srpske. Program počinje u 19 časova, a ulaz je slobodan. U Novom Sadu večeras će svečano biti otvorena godina titule Evropske prestonice kulture pod motom Za nove mostove, rekla je portparolka fondacije Evropske prestonice kulture Gala Gajin.
Samo evo, da tako kažemo, ovaj doček proslava interkulturalnosti gdje mi slavimo dva datuma, dva računanja vremena, dve vrste umjetnosti, već je okupio velika imena.
Novi Sad u 2022. godini nosi titulu Evropske prestonice kulture zajedno sa gradovima Knausom u Litvaniji i Ešom u Luksemburgu.
Australijske vlasti još uvijek nisu saopštile odluku o tome da li će deportovati Novaka Đokovića iz zemlje, ali je prvi reka svijeta korak bliže učešću na turniru u Melbourneu, pošto je danas žreban kao prvi nosilac. Rukometna reprezentacija Srbije večeras počinje učešće na evropskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Učešće najboljeg svjetskog tenisera Novaka Đokovića na prvom Grand Slamu sezone i dalje je neizvjesno. Alex Hock, ministar za imigracije u federalnoj vladi Australije, ni danas neće donijeti odluku o ukidanju vize i deportaciji srpskog tenisera, potvrđeno je za tamošnje medije. Hock i dalje razmatra odluku da iskoristi diskreciono pravo kao ministar i naloži deportaciju Đokovića, ali je potvrđeno da to neće učiniti danas. To znači da će se saga o deportaciji i vizi Novaka Đokovića u Australiji prenijeti i na sedmi dan. U međuvremenu Novak Đoković saznao je ime rivala koji ga čeka u prvom kolu. To je njegov zemljak Miomir Kecmanović. Aktualnog šampiona u drugoj rundi čeka bolji iz duela Tomija Pola i kvalifikanta. Potencijalni rival u trećoj rundi je Aleksandar Bublik, a u četvrtfinalu Mateo Berrettini. Sa Nadalom ili Zverevim Novak bi mogao da se sastane tek u polufinalu. U nastavku o rukometu, Srbija večeras počinje nastup na evropskom prvenstvu. U Segedinu, u prvom kolu grupe C, rukometaši će igrati protiv Ukrajine, a meč počinje u 18 časova. Selektor reprezentacije Srbije, Toni Đerona.
Ne poznajemo protivnika i zbog toga se trebamo fokusirati na svoju igru. Moramo odigrati dobro prvenstveno u odbrani. Ako budemo dobri u odbrani, lakše ćemo igrati u napadu i sa više samopouzdanja.
U ovoj grupi još se nalaze Hrvatska i Francuska. Plasman u narednu fazu obezbjedit će dvije najbolje selekcije. BiH od 20 časova i 30 minuta igra protiv Švedske u prvom kolu grupe E, a u ovoj grupi još se nalaze selekcije Španije i Češke.
U Srpskoj preovlađuje vedro i hladno i sutra ujutru hladno sa mrazom, tokom dana pretežno sunčano s porast dnevne temperature. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 13 časova iznose Mrakovica minus 4, Sokolac minus 3, Prijedor, Srebrenica minus 2, Drinić, Mrkonjić grad minus 1, Bijeljina, Višegrad, Novi grad, Rudo, Srbac 0, Banja Luka, Gradsko, Zvornik, Nevesinje, Rivnik 1, Doboj 2, Bileća 8 stepeni. Sutra 14. januara, jutro pretežno vedro i hladno s mrazom, na istoku i delimično na severu umereno do pretežno oblačno, posle podne sunčano u većini krajeva, na istoku i na planinama uz umerenu oblačnost. Dnevna temperatura u porastu, vetar slab i promjenljiv u krajini zapadni i jugozapadni, na jugu umerena bura. Minimalna temperatura vazduha od minus 6 do 0, na jugu oko 4, u višim krajevima od minus 11, maksimalna dnevna temperatura od 2 do 7, na jugu i zapadu do 11, u višim krajevima od minus 4.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ekipa informativnog programa svim onim koji slave noće Srpsku pravoslavnu u Novu godinu želi srećnu i blagoslovenu, a mi ovom informacijom podsjećamo na važnije vijesti koje su obilježile 13. januar.
Dodik sutra sa Vučićem u Beogradu.
Katastrofalni potezi stranaca Srpskoj otimaju zemljište i uvode sankcije, smatra Vučić.
U Srpskoj virusom korona zaraženo 883 ljudi, što je rekordan dnevni broj od početka epidemije.
Širom Republike Srpske večeras svečani doček pravoslavne nove godine. Čestitke uputili zvaničnici Republike Srpske.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.